veicot ugunsdrošības uzraudzības pārbaudi. Mūsu mandāts ir noteikts ugunsdrošības ugunsaizsardzības likuma 13. pantā, un tur mums tādas tiesības nav dotas iekļūt bez privātas personas atļaujas un, teiksim, saskaņošanas ar viņu. Un pati par sevi ugunsdrošības pārbaude pēc būtības arī ir svarīga, lai mums būtu klāt šis te likumīgais pārstāvis īpašuma, jo mums ir jāiekļūst katrā telpā, mums ir jāiegūst jebkura būvniecības ieceres dokumentācija. Tajā skaitā arī vajag pārbaudīt, vai ugunsaizsardzības sistēmas strādā. Tā kā šeit ir jautājums droši vien par likuma grozījumiem,